The Voice of America. ዋና ከተማ ደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣኖም ንኮርዱ በመሕታት ኣብ ጥቃ ቤተ መጽሕፈቶም ቶም ፕሬዝዳንት ተቃውሞ የስምዑ ንዝነበሩ ሰልፈኛታት ንምብታን ፖሊስ ናይ ጎማ ጥይት ምጥቃሙ ተገሊጹ። ኣሸሓት ሰልፈኛታት ንመሸኻኽቲ መካይንን ህንጻታትን እናሰባበሩ ዩኒየን ቢልዲንግ ዝተባህሉ ናብ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዘምረውሑ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር። እቶም ሰልፈኛታት ፀረ ግዕዝና ደቡብ ኣፍሪካ ብዛዕባ ብልሽውና መምሕዳር ዙማ ሪፖርት ቅድሚ ምውፅ እዩ ነዚ ተቃውሞ ዘስምዑ። ዳኛ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ዝቐረቡ ክስታት ግዕዝና ዝምልከት ጸብጻብ ክወፅእ ኣዚዞም ኣለዉ። እቶም ዳኛ ነዚ ውሳነ ሎም ርዕብ ዘመሓላልፍዎ ፕሬዚዳንት ዙማ እቲ ሪፖርት ወግዓዊ ከይኸውን ሒዘምዎ ዝነበሩ መርገፂ መሰቋረፅዎ ስዒቡ እዩ። ትሶ ኩማሎ ዝለኣኾ ተወሳኺ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ብናይ ሕጊ ኣማኽርቶም ኣቢሎም ምውፃእ ክስታት ብልሽውና ምምሕዳሮም ዝሓዘ ሪፖርት ደው ክብል ከካይድዎ ዝፀንሑ ምልክታ ደው ከም ዘበልዎ ብምግላፅ ንብዙሓት ኣገሪሞም ኣለዉ። እቲ ሪፖርት ብናይ ህዝቢ ተኸራኻሪ ነበር ቱሉ ማዶንሳላ ዝተዳለወ ኸውን ከሎ ፕሬዚደንት ዙማ በዓል ፀጋ ስድራ ጉብታ ነስድራን ንግዶምን ዝጠቕሙ ሚኒስተራት ኣብ ካቢነት ሃገር ክሸይም ኣፍቂዶም ዝብል ክስታት ዝሓዘ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ትማልሶሉስ ኣብ ዝወዕለ መጋባእያ ኣብ መኸርቲ ሕጊ ፕሬዚደንት ዙማ ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ንኽኣቱ ንዝሓተቱ 4 ተቃወምቲ ፓርቲታት ብፅኑዕ ተቃዊሞም እንተኾነ እቲ ቤት ፍርዲ እቶም ፓርቲታት ክሳተፉ ዘፍቅድ ውሳነ ኣሕሊፉ። ብምቕፃል ሎሚ ረቡዕ ፕሬዚደንት ዙማ ንወግዓዊ ምውፃእቲ ሪፖርት ዝነበሮም ተቃውሞ ምቁራፆም ገሊፆም። እዚ ድማ ኣብቶም ተቃዋሚ ፓርቲታት ተወሳኺ ሓጎስ ፈጢሩ ኣሎ። መራሒ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ዝተባህለ ፓርቲ መምሲ ማያሚን ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
እዚ ነቲ ንፕረዚደንት ዙማ ተሓታቲ ዝገብር መስርሕ ክንቅፅሎ ኢና። ከም ህዝቢ እዚ ሃገር ወሳኒ ተግባር ንወስደሉ ግዜ ሕዚ እዩ።
እዚ ውሳኔ ፕሬዚደንት ዙማ ንብዙሓት ደገፍቲ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዘሐጎሰ ክኸውን ከሎ ብዙሓት እውን ሓገሶም ናብ ጎደናታት ከተማ ፕሪቶሪያ ብምውፃእ ገሊፆም ኣለዉ። ቫንቪክ ፕሬዚደንት ዙማ ኮነ ፈጻሚ ኮሚቴ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ ኤኤንሲ ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ከም ትደሊ ትገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ቤት ፍርዲ ቤት ፅሕፈት ተኸላኻሊ ህዝቢ ነቲ ሪፖርት ሎም ረቡዕ ንህዝቢ ብወቅዒ ከፍልጥ ወሲኑ ኣሎ። ብዙሓት ዜጋታት ሃገር ንትሕዝቶት ሪፖርት ክርእዩ ተሃንጥዮም ኣለዉ።